Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Nis hartimi infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale. Vazhdon greva e minatorëve të Trepshës, kryeministri Mustafa kërkon ndërprerjen e saj. Presidenti Obama deklaron fundin e krizës financiare në fjalimin e tij drejtuar kombit. Presidenti Ukrainas thot se në territorin e shtetit të tij gjenden 9000 trupa ruse. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Institucionet e Kosovës i ka nisur procedurat për hartimin e infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me rastet e dyshuara të krimeve të luftës në Kosovë. Njës të fushave të së drejtës penale kanë deklaruar për programin ton se kjo gjykat në fakt do të ketë përgjegjësi dhe kompetenca të ngjashme me Tribunalin e Hagës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë krijuar një grup punues për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky grup punues përfshin përfaqësues nga presidenca, qeveria, gjykatat dhe prokuroritë. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, ka thënë se të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës ndajnë përgjegjësitë në përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të miratuara me shumicë së votash në Kuvendin e Kosovës. Takimi i parë i grupit teknik ishte për të diskutuar ndryshimet legislative, ka sqaruar Vllahiu. Sipas tij, ekipi teknik do të diskutojë për disa ndryshime legislative sipas marrëveshjes së ratifikuar në kuvend. Ndërkohë, profesori të drejtës penale Ismet Saliu ka thënë për programin ton se kjo do të jetë një gjykat penale ndërkombëtare me të gjitha atributet, ingerencat dhe jurisdiksionin që i kanë pasur edhe gjykatat e ngjashme si ajo e Hagës, Ruandës e të tjera. Kjo gjykatë, ka vijuar profesori Saliu, do të trajtojë rastet e viteve 1998-99 e madje edhe ato të fazës së parë të pas luftës, kurse mandati i saj pritet të jetë 5-vjeçar.
Kjo ka me qenë jashtë kompetencave pushtetit jurisdikcionit Kosovës. Kjo është gjykat që ka kompetenca sigur Tribunali Hagës, sepse do të punon si mas regulatives juridike të vetën. Organet tona, eventualisht policia, prokuria, do të ken për detyrë me ndërmarrje në veprim vetëm ata që kanë kërkuar.
Themelimi i një gjykate të veçantë për krimet e luftës në Kosovë është pasojë e dështimit të sistemit të drejtësisë, por një pjesë të madhe të fajit e bartin edhe vetë ndërkombëtarët, ka deklaruar në vijim profesori Ismet Saliu.
Prej kshirimit Kosovës deri në pavarësimit për mas ta kanë pas rolin kryesor në sajimin, ndërtimin dhe konsolidimin e sistemit gjyqësor. Përveç asaj, kanë pas edhe ingerenca pushtet, jurisdiksion, që çdo lloj krimi, sidomos të krimet e rënda, me gjykuar vetë. Kështu që këtë dështim është llojtyne, përveç e i kosovare.
Pas përgatitjes së infrastrukturës ligjore, gjykata speciale pritet të themelohet me vendim në institucioneve, qeverisë dhe kuvendit. Sfida më e madhe themelimit të saj parashihet të jetë pjesa që kërkon amandamentimin e kushtetutës, për të cilën qeveria duhet të sigurojë mbështetjen e të paktën 80 deputetëve të kuvendit të Kosovës. Kurse nga ana praktike, themelimi i kësaj gjykate cilësohet si një prej sfidave më të mëdha të vitit, pasi që ajo pritet të kthejë sërish në gjykim raste të dyshuara të krimeve të luftës dhe gjykimin e tyre jashtë territorit të Kosovës. Partitë opozitare tashmë janë pozicionuar kundër dhe kanë paralajmëruar se nuk do të votojnë për themelimin e saj. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Albolena Haxhiu, deputete lëvizjes së vetëvendosje, ka paralajmëruar se nuk do të lejojë procedimin në kuvend të propozimeve që do të binin ndesh me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Kjo është edhe jashtë rregullimit juridik të institucioneve tona dhe si rjedhore e kësaj është edhe jo kushtetuese. Pra, nëse ka pasur individ brenda ushtrisë lindore të Kosovës, të cilët pas kanë kryer, siç po thuhet, krime, atë ata duhet të hetohen nga prokuroria vendore dhe jo nga gjykata speciale e cila po thuhet se duhet të themelohet.
Ideja për themelim në një tribunal ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë quajtë të gjykatë veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ishë ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë, e veçante e funksionimit të kësaj gjykate do të jetë roli prokurorëve dhe gjykatës së vendit ndërkombëtar dhe trajtimi rasteve jashtë Kosovës për të shmangur presionet dhe ndërhyrjet në punën e gjyqësorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Minatorët e kombinatit Trepça që gjendet në Mitrovicë janë duke vazhduar grevën e filluar të martën duke kërkuar që për këtë kombinat të miratohet një ligj i veçantë me të cilin mundëson ndërrimi i pronarit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit në pronë të Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e konsideron të paarsyeshme grevën duke kërkuar nga grevistët që ta ndërprejnë atë dhe të vazhdojnë punën. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 400 minatorë të kombinatit metalurgjik Trepça po vazhdojnë greven edhe në ditën e dytë duke kërkuar nga autoritetet kompetente që të miratojnë një ligj të veçantë në bazë të cilit ky kompleks të kalojë në pronësitë e qeverisë së Republikës së Kosovës. Ahmet Mava, drejtori i përgjithshëm në kombinatin Trepça, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se minatorët janë këmbgulës të qëndrojnë në grevë deri në realizimin e kërkesës së tyre. Ai thotë se mbetja pozicionit të Trepçës në menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nën kupton pengim për zhvillimin e kësaj ndërmarrje. Minatorët janë duke qëndruar në horizontin e 8 minierës së Trepçës në Stantërg.
Ky status i pakqartë në një institucion që nuk jep aftësi zhvillimi, domethënë ka argument tjetër të përmendet, domethënë duke qenë në AKP do të thotë jesh i penguar për të ecur batutje, është një mbijetesë pa perspektivë, pa mundësi investime dhe pa mundësi të planeve zhvillimore tjera. Prandaj statusi do të kërcohet gjithsesi. Është për elementi bazë për me mundë me kryu parem zhvillimi.
Në kombinati metalurgjik Trepça është ndërmarrje shoqërore dhe si e tillë menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse shëndrimi eventual në ndërmarrje publike nënkupton kalimin e saj në pronë të qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa konsideron të paarsyeshme mbajtjen e greves së minatorëve, pasi siç ka thënë ai, zgjidhja problemit të kombinatit Trepça kërkon shumë kohë.
Ne konsiderojmë se asnjë arsye nuk është që do bëhet grevë Trepça, sepse punëtorët janë të sigurt, Trepça është e sigurt, por asnjë gjë me për Trepçën nuk mund zgjidhet për një ditë, dy ditë, tre ditë, lypset kohë që të zgjidhet situata ashtu si shtu. Unë kam biseduar mbra me udhëheqësinë e Trepçës, jo kam sugjeruar që të vazhdohet puna, që mos të ndërpritet, do të shofim, por nuk shof asni arsye që minatorët të qëndrojnë mbranda, sepse problemi do të zhjithet, por problemi vetë mundet më zhjithet në mënyrë normale, me një procedur normale dhe me ko.
Greva minatorëve ka filluar pas vendimit e qeverisë e Kosovës, kur të hënën është hequr nga rendi ditës në kuvendin e Kosovës, çështja pronësisë e kombinatit Trepça, kjo në kuadër të diskutimeve për ndryshimet në ligjin për ndërmarrjet publike. Kuvendi i Kosovës ndërkaq me procedurë të shpejtë ka miratuar një ligj tjetër, ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre në mënyrë që t'i hapet rrugë riorganizimit të Trepçës. Edhe drejtori minierës me flotacion Trepça në Stantërg, Qazim Jashari, tha se minatorët nuk pajton me miratimin e këtij ligji dhe nëse qeveria nuk ndërmerr ndonjë vendim, Jashari ka paralajmëruar masa me radikale veprime.
Ligji që ka qenë halo në dijet, bile është sigurt, është prolonguar, jo? Mirë po, veç është prolonguar sepse ende neve na menaxhon AKP-ja, edhe po prolonguar kë për parlamentin të afati për 18 muaj, e për atë minatorë kërkojnë ligj përshtatshëm për Trepçën, që Trepça të jetë ndërmarrje publike në administrimin e qeverisë.
Por zyrtarët e qeverisë kanë deklaruar se ligji miratuar të hënën krijon kushte për punë normale të Trepçës, duke evituar fillimin e procedurave për falimentim. Ndryshe ekspertë për çështje ekonomike kanë vlerësuar se në seancën e të hënës në kuvendin e Kosovës është parë se qeveria Kosovës ka hequr dorë prej synimit parësor që Trepçën ta shëndrojnë në ndërmarrje publike, duke u dorëzuar përballë presionit nga Serbia si dhe faktorëve të tjerë. Por në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shkruar se vendimin i cili krijoi kushte që Trepça të ballafaqohet me falimentimin nga data dyshkurt, nuk e solli Serbia, por dhoma e posaçme gjykatës supreme të Kosovës, vendorët dhe ndërkombëtarët. Por kuvendi i Republikës së Kosovës me ndryshimin e ligjit për organizimin e ndërmarrjeve evitoi mundësinë e falimentimit. Qeveria dhe kuvendi ka shkruar në rrjetin e tij Facebook, kryeministri Isa Mustafa janë të ndërgjegjshme të marrin të gjitha vendimet dhe masat më të mira për këtë kombinat dhe për ardhmërinë e këtij vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Macedonia kemi një material në lidhje me vizitën e kryeparlamentarit të Shqipërisë, derisa nga lajmet ndërkombëtare, fjalimin e presidentit amerikan Barack Obama drejtuar kombit, si dhe detaje nga konferenca vjetore e ministrit të jashtëm rus. Qëndroni edhe më tutje pran valve tona. Shqiptarët e Macedonisë, për të demonstruar lojalitet ndaj shtetit, duhet të jenë pjesë ndarjes proporcionale të buxhetit të shtetit të Macedonisë, ka theksuar gjatë qëndrimit në Shkup kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta. Meta gjatë ditës së sotme i ka takuar liderët shqiptar në Macedoni. Vizitën e Zotit Meta në Shkup e ka përcjellur korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shqiptarët e Macedonisë duhet jenë pjesë ndarjes proporcionale të buxhetit të shtetit të Macedonisë, ka theksuar gjatë qëndrimit në Shkup kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta, duke nënvizuar se nevojitet të zbutet dhe pabarazia e investimeve, veçanërisht në vizat e banuara me shqiptar, duke vënë në fokus dhe zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit si një shtyllë që garanton stabilitetin e vendit. Ai këtë qëndrimi i ka përsëritur dhe gjatë takimit të sotëm që ka realizuar me liderët e partive politike në opozit.
Duat theksoj se Shqipëria dhe populli shqiptar e shohin stabilitetin, sovranitetin dhe integritetin e Macedonisë si një gjurmë shumë të rëndësishëm për mbarvajtjen e paqes dhe prosperitetit në gjithë rajonin tonë. Në këtë kontest e shohim edhe popullsinë shqiptare shtetëformuese këtu si një faktor të rëndësishëm dhe themeltar të marrëdhënieve të fëqinjësisë mirë në shërbim njëkohësisht progresit dhe të ardhmes europiane të Macedonisë.
Lideri i opozitës shqiptare Mendu Thaçi ka ngritur shqetësimin mbi bllokimin e procesit të integrimit të Macedonisë në strukturat euroatlantike, si dhe mosbatimin e të drejtave të shqiptarëve në Macedoni.
I thash shqetësimet e mia për Macedoninë që është një proces të bllokimit total të dy çështjeve fundamentale që i garantojnë mbijetesën e Macedonisë, integrimi drejt Unionit Evropian dhe NATO-s dhe çështja e raporteve ndërretnike apo realizimit të drejtave kolektive të shqiptarëve. Nuk kam ndonjë shpresë se situata do të mund përmirësohet shpejt.
Ndërkohë lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev edhe gjatë takimit me kryeparlamentarin shqiptar ka ngritur çështjen e mungesës së dialogut politik në Maqedoni, si dhe bllokimin e funksionimit të institucioneve të shtetit. Ndërkohë si pasojë një aksidenti rrugor që ka pësuar kriju i partisë Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, në autostradën Shkup-Tetov duke marrë plak të rënda, takimi me kryeparlamentarin shqiptar Ilir Meta është realizuar në spitalin e Tetovës. Me këtë rast, kryeparlamentari Meta, i cili ka udhëtuar për në Tetov, i ka dëshiruar shërim të shpejt dhe realizim të synimeve politike me interes për shqiptarët e Macedonisë.
Dihet që pikpamjet tona me Zotin Ahmeti janë sintoni të plot përsa i takon situatës në Maqedoni, perspektivës Maqedoni për antarësimin e saj NATO për proceset integruse, por edhe angazhimit të BDI-zet faktorit shqiptar për drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Me qenë se jemi në spital, nuk po flasë më te, edhe njëherë për juroj të shkura, Zotit Ahmeti, shoferit të ti, po i kosisht edhe gjithë antarëve dhe simpatizantëve të BDI-së janë qetë pasi kryetari është shumë mirë dhe do të jetë akoma mirë.
Do theksuar se kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta gjatë ditës së djeshme fillimisht ka pasur një takim me kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski dhe më vonë është takuar dhe me presidentin e shtetit Gjorgje Ivanov dhe kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar fundin e krizës financiare dhe ka premtuar politika ekonomike nga të cilat do të përfitojnë të gjithë amerikanët. Ai ka bërë këto komente në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit. Obama ka folur edhe për ekstremizmin e dhunshëm, krizën në Ukrainë, programin bërthamor të Iranit, marrëdhëniet me Kubën e të tjera. Dëgjojmë hollësitë në materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Në fjalimin vjetor drejtuar kombit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka njoftuar se pas disa viteve të luftës dhe recesionit, hija krizës ka kaluar dhe se gjendja e vendit është e fortë. Obama ka marrë meritat për rilindjen e vështirë të ekonomisë amerikane me normë të papunësisë më pak se 5.6% dhe ka thënë se është koha për të kthyer faqen e re.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs at the fastest pace since 1999.
Sonte pas një viti të suksesshëm për Amerikën, ekonomia jonë është në rritje dhe krijimi i vendeve të punës në ritmin më të shpejtë që nga viti 1999. Norma jonë e papunësisë tani është më e ulët se para krizës financiare. Më shumë fëmijë diplomojnë, më shumë njerëz kanë sigurime dhe jemi më të lirë nga kthetrat e naftës së huaj. Më të lirë se që kemi qënë në pothuaj se 30 vjetë, ka thënë Obama. A i ka shfrytëzuar adresimin për të folur për strategjinë e tij ekonomike, për fshirë rritjen e taksave për Amerikanët e pasur, për t'ju dalë në ndihmë atyre me më pak fat. A do të pranojmë një ekonomi ku vetëm disa prej nesh i kanë punët jashtëzakonisht mirë, apo do të angazhohemi për një ekonomi e cila gjeneron të ardhura në rritje dhe shanse për të gjithë ata që bëjnë përpjekje, ka pyetur Obama. Ai ka bërë thirrje Kongresit të Shteteve të Bashkuara që të miratojë një plan të infrastrukturës i cili siguron porte moderne, ura të forta, trena më të shpejt dhe lidhje më të shpejta të internetit. Ky ka qenë fjalimi i parë i Obamës drejtuar kombit në kohën kur edhe Senati edhe dhoma e përfaqësuesve kontrollohen nga republikanët. Shumë republikan kanë shprehur tashmë kundërshtimet e tyre për disa pjesë të agjendës së brendshme të Obamës. Në fjalimin e tij, presidenti u ka bërë thirrje të gjithë anëtarëve të Kongresit që të punojnë së bashku dhe të shmangin grindjet partijake. Në rrafshin ndërkombëtar, Obama ka bërë thirrje për një lloj më të zgjuar të udhëheqjes amerikane që kombinon fuqinë ushtarake dhe diplomacinë e fortë. Obama është zotuar se do të ndjek terroristët nga Pakistani deri te rrugët e Parisit dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të miratoj kompetenca të reja të luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik.
In Iraq, in Syria, American leadership, including our military power, is stopping ISIL's advance.
Në Irak dhe Siri, udhëheqja amerikane përfshir fuqinë tonë ushtarake është duke ndaluar avancimin e Shtetit Islamik. Në vend se të zvarritemi në një luftë tjetër në terren në lindjen e mesme, ne jemi duke udhëhequr një koalicion të gjerë përfshir edhe vendet arabe për të degraduar dhe në fund shkatruar këtë grup terrorist. Ne jemi po ashtu duke mbështetur opozitën e moderuar në Siri, e cila mund të na ndihmojë në këtë përpjekje. Sot i bëj thirrje Kongresit që t'i tregoj botës se ne jemi të bashkuar në këtë mision, duke kaluar rezolutën që autorizon përdorimin e forcës kundër Shtetit Islamik, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka theksuar se Washingtoni mbështet parimin se kombet të mëdha nuk mund t'i shtrëngojnë të voglat, duke kundërshtuar kështu agresionin e Rusisë dhe duke mbështetur demokracinë e Ukrainës. Obama ka thënë se sanksionet ndërkombëtare kanë goditur Moskën për shkak të aneksimit të Krimesë dhe aksioneve të saj në lindje të Ukrainës. Ai ka hedhur poshtë pohimet e atyre që thonë se veprimet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin kanë qenë shfaqje mjeshtrore e strategjisë dhe forcës. Në lidhje me Iranin, Obama ka paralajmëruar se sanksionet e reja që do të miraton të Kongresi, do të dëmtonin bisedimet bërthamore me Republikën Islamike dhe është zotuar se do të përdor forcën e vetës për çdo mas të tillë. Obama po ashtu ka thënë se antisemitizmi që është shfaqur në disa pjesë të botës është i mirë dhe ka hedhur poshtë etiketimet fyese të muslimanëve. Obama ka thënë se politika e Shteteve të Bashkuara kërkuar ndaj Kubës ka skaduar dhe ka kërkuar nga Kongresi që t'i japë fund embargos së gjatë. Ai ka thënë se rihapja lidhjeve diplomatike me Kubën ka potencial për t'i dhënë fund trashëgimisë së mosbesimit dhe të shtrijë dorën e miqësisë për popullin kuban. Ky ka qenë fjalimi 6 i Obamës drejtuar kombit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të dominojnë botën dhe se përpjekjet e Perëndimit për ta izoluar Rusinë do të dështojnë. Këto komente dhe të tjera Lavrov i ka bërë sot në konferencën vjetore të mbajtur në Moskë. Gresa Kraja ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të dominojnë botën dhe se përpjekjet e Perëndimit për të izoluar Rusinë do të dështojnë. Duke folur në konferencën vjetore për media në Moskë, para bisedimeve të planifikuara për të mbajtur në Berlin rreth konfliktit të dhunshëm në lindje të Ukrainës, Lavrov gjithashtu tha se Rusia mbështet integritetin territorial për Ukrainën dhe se do të bëjë gjithçka që mundet për të ndaluar luftimet, por u hodhi fajin Kievit dhe Perëndimit. Në pajtim e vërejtjet e presidentit Vladimir Putin që i ka bërë muajt e fundit, Lavrov e shfrytëzoi këtë mbledhje tradicionale në Moskë për të portretizuar SBA-n si një gigant agresiv. Ai tha se fjalimi vjetor i presidentit amerikan Barack Obama një natë më parë tregoi që amerikanët përsëri dëshirojnë të thonë ne jemi numër 1 dhe bota duhet ta pranojë këtë gjë. Kjo nuk është një çështje moderne, tha ai, duke shtuar se një gjë e tillë do të largohet dhe tashmë është duke ndryshuar. Lavrov këto komente i bëri duke cituar përpjekjet e SBA-s për të ndërtuar alianca dhe asociacione për të trajtuar problemet globale që Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i trajtojnë vetë, si kërcënimi nga militantët e Shtetit Islamik. Lavrov tha se në gjakun amerikan rrjedh nevoja për të influencuar Evropën dhe shtoi se është shumë e vështirë të ndërrohet prapavia e tyre gjenetike. Ai tha se në fjalimin e Obamës ka njohuar thirrjet perëndimore për izolimin e Rusisë dhe tërhoqi vërejtjen se këto përpjekje nuk do të sjellin rezultate. Raportet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit janë përketësuar seriozisht. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka hequr dorë nga dialogu bilateral në shumicën e çështjeve. U bëjmë thirrje partnerëve tanë amerikanë të kthehen rrugës konstruktive të bashkëpunimit, si në çështjet bilaterale, ashtu edhe në ato të fushës ndërkombëtare, ku të dyja vendet tona bartin përgjegjësi specifike. Dhe ky dialog është i mundshëm vetëm mbi të drejta të barabarta dhe duke marrë në konsiderat interesat e dyja palëve, tha Lavrov. Në fjalimin e tij vjetor më 20 janar, Obama tha se SBA qëndron e fortë dhe e bashkuar me aleatët derisa Rusia mbetet e izoluar me ekonominë e saj të grimcuar. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe shtete tjera, përfshirë Kanadën, Japoninë dhe Australinë, kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina në muajin mars të vitit të kaluar dhe mbështetjen që Rusia u bën separatistëve pro-rus të cilët kontrollojnë territore në lindje të Ukrainës. Lavrov tha se Rusia nuk do dhe nuk do të lejoj një luftë të ftohtë të re. Ne nuk duam dhe nuk do të lejojmë çfarë do lufte të ftohtë. Partnerët tanë perëndimor duhet të kuptojnë se siguria në botën moderne nuk arrihet përmes veprimeve dhe tyrësnive të njëanshme mbi partnerët, sepse do të jetë angazhimi ynë i përbashkët ai që do të pësoj seriozisht. Rusia e mohon përfshirje në konfliktin në lindje të Ukrainës, i cili ka vrarë më shumë se 4700 persona që nga muaji prill, pa marr parasysh që NATO-ja dhe Kievi thonë se dëshmitë janë të pakundështueshme për përfshirjen ushtarake të drejtëpërdrejtë të Rusisë. Ukraina tha se forcat qeveritare u sulmuan nga trupa ruse në lindje të Ukrainës më 20 janar. Ndërsa Lavrov tha se Moskës nuk i është dhënë ndonjë dëshmi që ushtarët dhe armët ruse kanë hyrë në Ukrainë dhe akuzoi shtetet perëndimore se po furnizojnë Ukrainën me armë duke i shkelur norma ndërkombëtare. Lavrov tha se Rusia do të bëjë çmës për t'i dhënë fund konfliktit dhe tha se integriteti territorial i Ukrainës duhet të ruhet, një shenjë që Kremlini nuk do të marrë territoret e mbajtura nga prorusët me vete, ose formalisht ta njohë pavarësinë e tyre. Ai tha se Gjermania, Franca dhe partnerët tjerë perëndimor të Ukrainës duhet të ngrenë zërin e tyre dhe të bëjnë apel tek udhëheqësia e Ukrainës për të mos lejuar një tjetër skenar ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian akuzojnë Rusinë dhe separatistët se dështuan t'i përmbajnë kushteve të një marrëveshjeje të nënshkruar më pas shtator në Minsk, që bëri thirrje për anpushim dhe hapa tjerë drejt paqes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga është pritur sot në selin e shenjtë në Vatikan nga Papa Francesku. Në takimin që ka zgjatur mbi 40 minuta, Jahjaga ka folur për zhvillimet dhe të arriturat në Kosovë. Siç njofton zyra e presidentës, Jahjaga ka thënë se Kosova sot është një shtet laik, por edhe një rrëfim inspirues i harmonisë ndërfetare dhe i barazisë ndërmjet të gjithë qytetarëve të saj. Duke kujtuar se Kosova është njohur nga 108 shtete të botës, Jahjaga ka shfaqur shpresën se selia e shenjtë do të vendosë që ta mbështesë vizionin e një Kosove të pavarur dhe demokratike. Sot jam bërë 9 vjet nga vdekja e presidentit të parë të Kosovës, Ibrahim Rugova. Rugova ka ndëruar jetë më 21 janar të vitit 2006, pas një betejë me kancerin në mushkëri. Udhëheqës të institucioneve dhe partive politike në Kosovë kanë bërë homazhe te varri i tij dhe kanë mbajtur akademi për kujtimore. Rugova ishte shpallur heroi i Kosovës nga ish-presidenti Fatmir Sejdiu. Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar sot se deputeti i saj Visari Meri është i vetmi që ka paraqitur kandidaturën për kryetar të këtij subjekti politik. Në përputhje me statutin dhe rregulloren e zgjedhjeve të brendshme të lëvizjes vetëvendosje, komisioni zgjedhor i përgjithshëm i ka shpallur të mbyllur procesin e pranimit të deklaratave të kandidatëve për kryetar dhe konstaton se kandidati për kryetar Visari Meri, duke qenë dhe kandidatura e vetme, do të jetë kandidati i vetëm që do të vazhdojë procesin e brendshëm zgjedhor, thuhet në njoftim. Vetëvendosje po ashtu ka thënë se në ditët vijuese do të njoftojnë për ditën e votimit të kandidatit dhe afate tjera kohore. Kryetari aktual i lëvizjes vetëvendosje është Albin Kurti. Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International ka reaguar duke thënë se miratimi një ndryshimi kushtetues, i cili ndalon martesat e sinjorit të zgjini në Maqedoni, do të thellojë edhe më shumë diskriminimi në vend. Ndryshimi që është miratuar të martë në Parlamentin e Maqedonisë e definon martesën si bashkim vetëm i një burri dhe një gruaje. Qeveria ka thënë se ky ndryshim do të afirmojë, promovojë dhe mbrojë bazën tradicionale të shoqërisë. Por Amnesty International ka thënë se votimi shton diskriminimin, dhunën dhe jo tolerancën në bazë të orientimit seksual. Franca ka thënë se do të krijojë 2680 vende të reja të punës dhe do të rrisë shpenzimet për 425 milion euro për forcimin e luftës kundër terrorizmit. Kryeministri Manuel Valls ka thënë se rreth 3000 njerëz të përfshirë në rrjete terroriste aktualisht kërkojnë mbikëqyrje në të gjithë Francën. Dy javë më parë personat armatosur islamist kanë vrarë 17 njerëz në Paris. Një prokuror ka thënë sot se katër burra janë akuzuar në lidhje me sulmet. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko e ka akuzuar Rusin për dërgimin e më shumë se 9000 trupave në territorin e Ukrainës. Këto komente Poroshenko i ka bërë sot teksa ka folur në forumin ekonomik botror që po mbahet në Davos të Zvicrës. Poroshenko ka kërkuar nga Rusia që më njëherë të zbatojë të gjitha detyrimet e saj konform marrëveshjes së paqes së arritur në Minsk në 5 shtator, të mbyllë kufirin si dhe të tërheqë të gjithë trupat nga territori i Ukrainës. Rusia tashmë i ka më shumë se 9000 trupa në territorin tim, ka thënë Poroshenko. Ai ka shtuar se në mesin e armatimit rus që gjendet në Ukrainë ka edhe 500 tanke dhe armatim tjetër të rënd. Parlamenti i Afganistanit ka bërë me dije se nuk do t'i votojë 7 të nominuarit për kabinetin qeveritar për shkak të shtetësisë së tyre të dyfisht. Liçvënësit afgan gjatë ditës sotme kanë refuzuar nominimin për ministër të brendshëm si dhe atë të ministrit të jashtëm. Të nominuarit për udhëheqjen e dikasterit të drejtësisë, dikasterit të punës, atë të narkotikëve, për çështje urbane, si dhe të nominuarit për Ministrinë e Kulturës dhe Informacionit, gjithashtu janë refuzuar. Gani dhe rivali i tij në zgjedhje Abdullah Abdullah, me gjithë krimin e institucioneve, tash 3 muaj nuk kanë arritur që ta kompletojnë kabinetin e qeverisë unitetit. Lideri i evropianëve patriot kundër të islamizimit të Evropës, i njohur si Pegida, ka dhënë dorëheqje sot, në ditën kur dhjetra mijë njerëz në Gjermani pritet të mblidhen sonte në protestën e thirrur nga Pegida dhe të tjerë që e kundërshtojnë thirrjen e kësaj lëvizje. Në të bimet e sotme në Gjermani, organizatorët kanë thënë se pritën më shumë kundërshtar të Pegidas se sa mbështetës të kësaj lëvizje anti-islamike. Bashkëthemeluesja e Pegidas, Catherine Nortel, ka thënë se lideri Lutz Bashman ka dhënë dorëheqje, por Pegida do të vazhdoj. Dham bloku në lajmeve, për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.